að gefa þeim þingmönnum sem hafa eina mínútu til þess að gera grein fyrir atkvæði sínu eða taka til máls atkvæðagreiðsluna, að gefa þeim næði, þó ekki sé nema þessi eina mínúta, og halda síðan ekki stöðugt áfram eftir að þessum stuttu ræðum er lokið, halda síðan stöðugt áfram með frammíkall og gjamm út í þingsalnum eftir það. Forseti kann ekki að meta þetta og er orðin þreyttur á því að stöðugt að þurfa að áminna þetta og er að beina orðin sínum til allra þingmanna og hefur margoft sagt þetta undir og eftir ræðum einstakra þingmanna. Háttvirtur og það á sjálfsögðu við talsmátann og forseti hefur sömuleiðis margoft rætt það hér. Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir